Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Книжка побачила свій друком 2015-го, до роковин Іловайської трагедії. Сам автор неодноразово зазначав, що попри реалістичність та правдивість розповідей, він не ставить собі за мету з'ясовувати, хто винен у причинах трагедії. Це мають робити військова прокуратура, слідча комісія Верховної Ради та історики-документалісти. Певно, такі розслідування потребують часу більше, аніж один рік. Однак 365 днів достатньо для того, щоб записати та переказати історії бійців і офіцерів, які вижили в Іловайському котлі. Серед них і розповідь про пораненого вояка Івана за позивним «Адвокат». Брав участь у боях за Іловайськ, потрапив у котел. Бойовики впритул розстріляли обидві українські колони. Така ж трагічна доля спіткала і ті армійські підрозділи, що поспішали на допомогу. Розстрілювали не тільки військових, а й тих цивільних громадян, які наважувалися виїхати з міста. Одну таку автівку з родиною автоматною чергою поклали на очах у адвоката, дядька Вані. Загинула уся сім'я, окрім 5-літньої дівчинки. Її боєць взяв із собою, і вони разом виходили з оточення. Сторінки книжки «Іловайськ» читає автор Євген Положій.
Ближче до вечора я не заснула. Проспала десь із годину і, ледь розплющивши очі, попросила пити. «Нічого немає», – прошепотів Іван і погладив дівчинку по голові. Від свого безсилля йому хотілося закричати. Плече, як і раніше, кровоточило, і Іван стежив за тим, щоб вчасно робити перев'язки. «Зараз, потерпи трохи». Коли стемніло, поповзли до машини. 10 метрів далися Івану неймовірно складно, сили швидко покидали тіло. Дівчинка підповзла, як Іван не старався, першою. Доторкнулася до маминої ноги. «Мамо, мамочко, вставай, поїхали додому. Ну, будь ласка». Тетяна не ворушилася. Весь вечір Іван підбирав слова, розмірковував, що він скаже, коли вони підповзуть до машини. Він повинен був знайти якесь пояснення. Але як пояснити незнайомій дитині смерть її мами? Залишатися одна в улоговинці Яна категорично відмовилася. Як тільки він починав рух до машини, вона теж починала рухатися. Зупинявся, вона теж завмирала. Як у дитячій грі. «Яночко, мама дуже втомилася. Вона міцно спить. Іван не придумав нічого кращого. А коли вона прокинеться? Ну, ми зараз візьмемо все, що потрібно, і підемо шукати твою бабусю. А потім із бабусею ви зустрінетеся з мамою. З татом і Діаною?» Іван затримався з відповіддю. «Так, але спочатку нам потрібно знайти бабусю». «Дядьку Ваню, ти не розумієш, бабуся лежить в машині». «Тсс, тихенько. Мама нам сказала, пам'ятаєш, шукати іншу бабусю. Бабусю Ліду, ви у неї в гостях були. Ти ось тут посидь, не заважай мамі відпочивати, а я поки погляну, як там вони себе почувають». «Добре», – погодилася Яна. Лягла, розпластавши своє маленьке худе тільце, розкинувши руки, нахилила голову зовсім низько до трави, що пропахла гаром, бензином і кров'ю, і пошепки заговорила, ділячись із мамою успіхами сьогоднішнього дня. «Мамочко, я знайшла на небі 2 котиків, 2 кроликів і 3 собачки. Вони такі пухнасті». Дівчинка продовжувала говорити, як у вісні, а Іван, долаючи опір мертвого тіла, намагався стати на одне коліно і пошукати на задньому сидінні сумочку Тетяни. Бабуся лежала на сидінні на правому боці. Іван розглянув у темряві, що ноги її практично відірвало, а живіт перетворився на криваве місиво. Іван підтягнувся на руках, опустився вниз, так йому стало легше триматись, пошародів рукою по підлозі, витягнув 2 сумки, в одній з них знайшов усе, про що говорила Тетяна. Гроші, телефон, свідоцтво про народження. Все розіпхав по кишенях. Коперсаючись у чужих речах незнайомих і мертвих людей, Іван не міг позбавитися відчуття провини, хоча й коперсався з дозволу і через необхідність. На передньому сидінні, відкинувши красиве обличчя на бік, напівлежала старша донька Діана. Іван уважно її оглянув. Померла швидше за все миттєво від численних кульових поранень. Ймовірно, стріляв бачений ним біля посадки БТР із великокаліберного кулемета 14,5. Також на дверцятах видно отвори 7,62. Найголовнішого для себе – води – він не знайшов. Всі пластикові пляшки покришило кулями. Зате знайшов 3 бутерброди з сиром і маслом. «Кажи мамі добраніч», – звернувся до дівчинки, віддаючи бутерброди. «Візьми, поїж». «Добраніч, мамочко», – потяглася до мами і поцілувала в лоб. «Добраніч, моє кошенятко», – відповіла, інтонуючи за маму. «Я не піду», – раптом сказала Яна. «Я з мамою спатиму, я втомилася». І лягла поруч, прямісінька в пляму крові, що вже почала підсихати. Іван поморщився. Він сидів, упершись спиною в машину, зручно влаштувавши поранену ногу. Захотілося спати, але спати було заборонено. Якщо вони хотіли вижити, їм потрібно вибиратися звідси. В будь-який момент можуть прийти ті, хто убивав цивільних, поглянути, чи не залишилося живих свідків, помародерствувати, підпалити машиною тіла, приховати сліди злочину. Село мерехтіло далекими вогниками. Вчора на тому місці з'яяла суцільна темінь. Напевно, жителі або втекли, або ховалися в підвалах. Бій артилерії йшов страшенний, а сьогодні повернулися додому. Значить, що знають, коли не бояться. «Яночко, ти пам'ятаєш, що говорила тобі мама?» Дівчинка картина закотила очі. «Мама говорила тобі слухатися мене і шукати бабусю Ліду. Так?» «Так», – відповідала дівчинка. «Але тепер, дядьку Ваню, я поряд із мамою. Вона прокинеться, і ми разом із нею знайдемо бабусю». «Мама сама не прокинеться», – Іван почав шукати аргументи. «Маму може розбудити лише твоя бабуся. Це як у казці про сплячу принцесу? Я повернуся, поцілую маму, і вона прокинеться?» «Так», – зрадів солдат. «Це як у казці. Дуже страшній казці». «А навіщо відьма приспала принцесу?» «Яка відьма?» «Ну, та, з казки». «А, з казки?» – Іван пригадав сюжет. «Ну, у неї був мотив. Король не запросив відьму на свято, на день народження принцеси, і тому вона образилася». «А який мотив у блискавки?» «У блискавки?» «Так, у блискавки. Вона нашу машину зламала і всіх приспала. Маму, тата, бабусю, Сашу, Діану». Іван задумався. Він не знав, ні як солдат, ні як адвокат, який може бути мотив у тих, хто розстріляв машину з безневинними людьми. «Яно, нам потрібно поквапитися. Я піду, тільки коли ти мені розповіси казку». «Добре», – погодився Іван. «Але казку вибираю я. І доки я розповідаю, ми будемо повсти». «Домовилися?» «Так. Тоді лягай поряд. Будемо як дві зміючки лізти». Порівняння зі зміючками Яні вочевидь сподобалося, і вона влаштувалася під боком в Івана. «Добре, що дівчинка в джинсах», – подумав він, – «хоч коліна будуть цілі». З сумки з речами він дістав тонкий спортивний светр із довгими рукавами і насилу змусив одягнути. Янину хотіла піднімати поранену руку. Було дуже боляче, але вона, однак, не плакала, лише чинила слабкий опір. «А тепер казочку скомандувала». «Ну, слухай», – сказав Іван і почав потихеньку повсти. Жили, були дід і баба. Вони були бідні, дітей не мали. І ось говорить дід бабі: «Пошкреби, бабо, по засіках, помити віником. Назбирай борошна, заміси тіста і випечи нам колобка». Іван повз і ловив себе на думці, що як добре, що він має доньку приблизно такого ж віку, як і Яна. І як добре, що йому інколи доводиться читати їй на ніч казки. Хто б міг подумати з дорослих, що казка на ніч – це настільки життєво необхідно. За 2 години Іван проповз десь 100 метрів. За цей час він устиг розповісти, окрім колобка, рібку, рукавичку і двічі сплячу красуню на біс. Повсти і говорити одночасно виявилося дуже складно, тому Іван спочатку проповзав 2-3 метри, приминаючи траву і прокладаючи дорогу. Потім по цій стерні до нього підповзала Яна, і він розповідав наступний епізод. Яна лягала поруч, притискалася, їй було страшно і холодно, і уважно слухала. Інколи, відпочиваючи, вони грали в зірочки. Хто зможе скласти із зірок більше сузір'їв звіряток? Яна весь час вигравала з розгромним рахунком. Іван намагався повзти вздовж дороги, орієнтуючись на запах стигнучого гудрону, хоча з того часу, як розстріляли машину, близько 16-ї, досі по ній не проїхало жодного транспортного засобу. Гудіння ПТРі він почув здалеку. Те, що машина йшла не одна, він розібрав добре. Напевно, йде колона. Значить, він устигне доповзти до краю дороги і якось дати про себе знати. Але як? Іван уперше в житті пошкодував, що не курить. Мав би запальничку або сірники, то запалив би трави або одяг, а так можуть і не побачити в темряві. В той момент йому здалося, що всі неприємності позаду. Звісно, він хотів, щоб це йшла українська колона, але за великим рахунком він був радий будь-який, аби тільки передати дівчинку лікарям. Він здолав ще метрів за 2, не більше, як повз промчало 2 БТРи без пізнавальних знаків. Іван навіть не встиг здивуватися. «Не може бути», – подумав він у вічі. «Не може такого бути!» – і знесилено опустив голову в траву. «Дядьку Ваню, не плач!» – Іван розплющив очі. Здається, він на який час знепритомнів. Мені страшно, погрій мене. Я не лежала поруч і міцно обіймала тонкою рукою солдата за шию. Я ж тобі наказав нікуди не ходити, розсердився Іван. Я лежала, а потім злякалася. Дівчинка сіла і показала рукою у напрямок села. І пішла тебе шукати. Іван на силу підняв голову і поглянув туди, куди показувала Яна. Метрів за 300-400 від них, а може й за кілометр, йому важко було оцінити відстань точно, яскраво горіло вогнище, вихоплюючи з темряви два БТРи. Довкола вогнища ходили люди і досить гучно розмовляли і сміялися. Росіяни. І БТРи такі самі, що по нас лупили, без маркування. Але іншого виходу, як намагатися дістатися до них, Іван не бачив. Яночко, послухай мене, звернувся він до дівчинки. Бачиш, там вогник горить. Так. Це хороші дядечки палять вогнище. Ти хочеш пити? Так, дуже. Потрібно підійти до цих дядечків і попросити у них чаю. А потім ти покажеш їм своє плечико і віддаси телефон і ось цей папірець. Іван дістав із кишені мобільний і свідоцтво про народження Яни. Якщо будуть запитувати про маму і тата, покажеш, де вони сплять і розповіси про блискавку. Добре? Добре. Тоді йди. Не повсти? Ні. Ніжками. Я без тебе не піду. Яночко, я ж не можу ходити, у мене ніжка болить. Я одна, однак не піду, там темно, мені страшно. Я за тобою слідом поповзу, добре? Ні, не погодилася дівчинка. Тоді і я поповзу. Давай так зробимо. Ти йдеш трішечки, потім зупиняєшся і мене кличеш. Я відгукуюся, ти йдеш далі. Коли підійдеш до дядечків ближче, ти обов'язково одну ручку вгору піднімеш і гучно скажеш: «Допоможіть мені, будь ласка». Запам'ятала? «Допоможіть мені, будь ласка». Все? Ну, можеш ще сказати: «Я поранена». «Я поранена». Ну, молодець. Тепер іди. А ти точно за мною поповзеш? Обіцяю. Іван вирішив відправити її одну з багатьох причин. Докричатися б вони не докричалися, не почують. Та й невідомо, як би відреагували ті, що біля вогню. А якщо Яна зможе підійти ближче і звернути на себе увагу, то стріляти точно не будуть. Почують чуди голос дитячий, напоять чаєм і відвезуть, швидше за все, в село. Яна пройшла не більше 50 метрів. Іван здолав 2. «Дядько Іване!» – покликала. «Що? Я тут. Іди далі. Іди. Не зупиняйся». І тут небо осяялося спалахами. І пролунав знайомий звук реактивної артилерії. Гради працювали кудись на південь, але залпи пролітали просто над головами. Яна закричала і щодуху кинулася назад. Іван спостерігав, як вона біжить, і бачив, як спішно гасять вогнище росіяни, чув, як вони заводять БТРи і рушають з місця. Єдине, чого він не розглядів, в який бік вони поїхали, та й неважливо. Безвихідність накотила на нього хвилою байдужості, і якби доля послала йому зараз смерть, він би прийняв її як визволення. Напад відчаю тривав недовго, рівно до того моменту, поки Яна не впала поруч і не заховалася йому під плече. Вона лежала і здригалася з кожним новим залпом, що тепер освітлювали небо замість зірок, які вона рахувала не більше години тому, і місяця, на якому вони разом шукали людей місяцям. Іван слухав, як б'ється її серце, гладив чорною рукою з розбитими пальцями по голові і чекав, коли вона заспокоїться і засне. Він притискував її до себе якомога щільніше. Він добре пам'ятав холод попередньої ночі і прагнув ні про що не думати. Дуже хотілося пити. Прокинувся він від тепла. Іван відчував, що протягне ще добу, можливо, дві. І в думках уже розпрощався з пораненою ногою. Яна спала ще годину. Прокинувшись, попросила води і сказала, що дуже втомилася. Іван доторкнувся до лоба. Дуже гарячий. Піднялася висока температура. Ситуація значно ускладнювалася. І якщо він ще мав сили боротися, то дівчинка вже ні. Кошенятко, ти можеш встати? Ні, у мене ніжки крутить. Яночко, ти повинна встати і піти в село. Його звідси видно. Іди. Ні. Іван обхопив голову руками. Годинник показував 6:35. Пощастило, що ця ніч виявилася не такою холодною, як попередня. А може, він просто не помітив? Потрібно йти. Яно, покликав. Дівчинка навіть не розплющила очей. Я зараз поповзу в село, а ти лежи тут. Я знайду людей, і вони тебе заберуть. Добре? Дівчинка не відповідала. Іван, згнітивши серце, почав повзти. Сьогодні кожен новий рух давався на силу. Біль від ноги віддавав по всьому тілу, він, як і Яна, весь горів. Розумів, що до села йому не добратися, але повз. «Дядьку Ваню! Дядьку Ваню!» Дівчинка йшла, ледве пересуваючи ноги за ним. «Тобі ж не можна так багато повзати, у тебе ж ніжка болить. Яке щастя, що в посадки вже немає тих, хто стріляв по нас вчора», – подумав він. «Я піду вперед, а ти повзи за мною». «Добре?» «Добре», – відповів Іван і подумав, що як часто навіть маленькі жінки бувають сильнішими за великих чоловіків. «Але казку сьогодні вибираю я. Ти яку хочеш?» Іван усміхнувся. У такій компанії померти не страшно. Він зовсім не відчував свого тіла. Розумів, Ще від зневоднення і браку енергії скоро знепритомніє. Він підняв голову і якомога суворіше сказав: «Іди, тільки не зупиняйся». І побачив двох жінок із сумками на плечах. Жінки йшли по дорозі з боку Новокатеринівки. «Яно, біжи туди!» Яна також побачила жінок, але бігти до них не квапилася. Навпаки, повернулася до Івана. Хвилин через 10 жінки порівнялися з дівчинкою-солдатом, які лежали метрів за 30 від дороги. «Скажи добрий день», – підказав Іван із трави. Його швидше за все жінки не бачили. «Добрий день», – сказала Яна. Жінки зупинилися і уважно огляділися, прагнучи зрозуміти, звідки чують дитячий голос. Яна встала в повний зріст і помахала рукою. Жінки ніяк не відреагували на це і рушили далі. Іван аж закляк від здивування. «Егей», – прихрипів він. «Стійте, будь ласка!» Жінки зупинилися. «Хто там такий?» «Я солдат, поранений, ногу перебило. А це дівчинка, вона теж поранена, у неї родину убили. Допоможіть нам!» Жінки мовчки рушили далі. «Допоможіть нам!» – відчайдушно закричав адвокат. «Дайте хоча б води!» «Хай дівчинка підійде», – сказала одна з жінок. Яна підійшла, і жінка дістала з торби літрову пляшку з водою і віддала. «Дівчинку можемо забрати з собою», – сказала жінка. «Є куди позвонити рідним? Є номер мобільного бабусі і свідоцтво про народження. Яно, іди з цими тітками». Яна жадібно допила воду і повідомила: «Я без дядька Вані не піду». «Ви можете викликати швидку?» – попросив Іван. Він точно знав, що Яна нікуди не піде, і умовляти її марно. У дівчинки висока температура. Жінки помотали головами. «Ми ж помремо тут!» – жінки мовчки попрямували далі по дорозі. Що таке відчай? Відчай – це ніщо в порівнянні з утратою віри. Як можна продовжувати вірити в людей? Іван облизував шийку пластикової пляшки, намагаючись схопити останні краплі. Яна лежала поруч. Здається, вона знову спала. Іван намагався якось прикрити її від сонця, яке палило все сильніше. Чоловіку, який йшов по дорозі з косою, він навіть не зрадів. «Чуєш, мужик?» – запитав він просто, не вітаючись і не ховаючись. «Дай води». Мужик мовчки підійшов і дав попити з великої фляги. Вода була чистою, холодною. Іван ледь не захлинувся від щастя. Так йому видалося смачно. «А з дівчинкою що?» «Поранена», – коротко відповів Іван. «Машину з батьками і сестрою вчора з посадки розстріляли». «А, я бачив, там дев'ятка синя на узбіччі стоїть. Слухай, а що там це за техніка працює? Українська, російська?» Мужик знизав плечима. Мовляв, «А мені яка різниця?» «Ну, взагалі-то неважливо. Слухай, зі мною будь-що буде, а дівчинці погано зовсім, слабша вона. Сходи туди, попроси, щоб приїхали. Христом молю, врятуй дитину». Чоловік здивовано поглянув на Івана. Через 30 хвилин приїхала БМД з нанесеними на борт червоними хрестами. З неї вилізли двоє у формі без пізнавальних знаків. «А де батьки дівчинки?» – запитали. «У машині, на дорозі», – відповів Іван. «Убиті. Допоможіть їй. Вона поранена. Температура піднялася». З БМД принесли ноші, поклали дитину, повернулися. «А ти хто такий?» «Дядько Ваня є. Форма схожа на військову. Ти, напевно, укроп?» «Напевно». «Ну гаразд, давай, залазь сюди». Йому підставили носилки, в які він заповз самостійно, віднесли до БМД і поклали зверху на броню. Стартували різко. Поки їхали, трясло так, що по сторонах дивитися не встигав. Стежив за тим, щоб не впасти. Проїхавши приблизно 2 кілометри, зупинилися. Зняли Івана з нож, поклали на землю. Допитував командир машини. Здоровий сержант із типовою зовнішністю середньої смуги Росії, років 25-28. Бив із розмаху тильною стороною долоні по обличчю і кричав: «Ти правий сектор?» – Іван посміхнувся. «Я його, як і ти, відповів, лише по телеку бачив». «Нацгвардія?» – відповідає. «Ти з Нацгвардії? Вони футбол охороняють». «Що? Який ще футбол?» «Металург Запоріжжя, Динамо Київ». «Тоді ти мінометник. Ваші мінометники нашу роту тут поклали. Номер, частину і звання». «Добре відпрацювали мінометники, молодці», – подумав Іван. «Ми на Маріуполь колоною їхали, а ви нас спалили вщент. Купу народу побили». «За що, братани?» – спробував пробити на жалість Іван. «Я нічого не знаю. Вантаж його всередину, поїхали», – розпачливо махнув рукою сержант. Досвід допитів він мав, вочевидь, мінімальний. Івана завантажили всередину бехи, і тут він останній раз побачив Яну. Дівчинка спала на ношах. Дід оглядав санітар. Молодий хлопчина, і по тому, як він піклувався, Іван зрозумів, що з Яною все буде гаразд. Санітар обстежив ногу Івана, але накласти бинти заборонив сержант. Коли приїхали на місце, це виявився пагорб з глибокою ямою на вершині, в якій лежала і сиділа величезна кількість поранених українських військових, Яну передали комусь із місцевих. Адвокат полегшено зітхнув, він зробив все, що міг. Івана вивантажили з нож, точніше вивернули прямо на землю туди, в загальну купу таких же, як він, тяжко поранених, але йому вже було байдуже. Хіба що дуже хотілося їсти і пити, і він інстинктивно помацав рукою по кишенях і зі здивуванням виявив там сухпай і цукерки. «Хлопчисько», – зрозумів він. «Санітар з російської бехи. Непомітно підклав». «Не все ще втрачено, адвокати. Треба вірити». Через мить його свідомість згасла.
Ви слухали сторінки роману Євгена Положія «Іловайськ». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.